U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons skriflesing is uit 2 Timoteus. Julle weet ons is begin nou om weer eksegeties deur die brief te werk ook. So julle weet waar ons gaan wees. Ons is nou by 2 Timoteus 6 tot 8 in hoofstuk 1. Goed, terwyl ons die deel dan so oop het, kom ons raak stil en kom ons vra die seën van die Here op hierdie gedeelte. Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons die voorreg het om stil te raak hier in U teenwoordigheid met U woord. U onveranderlike, onfeilbare, ewige woord. En ons vra, Here, dat U deur U Gees vir ons sal begenadig en ons verstand om ons oë oopmaak, dat ons insig en begrip in hierdie dinge sal hê. Ons het U Gees daarvoor nodig en ons vra dit ook vanoggend. Ons het die behoefte dat U Gees hier deur die banke sal beweeg en elkeen van ons sal aanraak. Elkeen van ons sal leer. Met elkeen van ons sal praat. En dat U ook sal verheerlik word in ons midde. Kom Here, kom breek U woord vir ons. Amen. Goed, ons het laas begin by die eerste gedeelte van Timoteus, waar hy besig is, Paulus, om vir Timoteus te bemoedig in 'n baie moeilike kerk, in baie moeilike omstandighede, daar's vervolging en moeilikheid op in sy bediening ook. Paulus besef dit goed, dat as mens in 'n voltydse bediening staan, dat daar dinge is op jou pad wat baie moeilik is. Paulus het dit eers aan selfs beleef, en daarom weet hy wat jong Timoteus nodig het, en dan gee hy vir hom die woorde van bemoediging, maar dan gaan hy aan na die volgende gedeelte toe. Nie net die bemoediging, maar ook die krag om op te staan, en aan te gaan met jou werk, jou getuienis, en nie te sorg dat dit die duivel deur mense jou onderkry nie. Dan sê hy daarom vers 6, om hierdie rede herinner ek jou aan, daaraan dat jy die genadegawe wat God gegee het, toe ek jy die hande opgelê het, soos 'n vuurweer moet aanblaas. Die Gees wat God ons gee, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. Jy moet nie skaam wees om die boodskap van die Here te verkondig nie. Jy moet nie skaam vir my wat om sy ontwil gevangene is nie. Inteendeel, dra jou deel van die ontberinge van die evangelie met die krag wat God jou gee. Hy het ons gered en ons is geroep om hom toegewy te wees. Hy het nie gedoen op grond van ons dade nie, maar op grond van sy eie besluit en die genade wat hy van ewigheid af in Christus Jesus aan ons geskenk het. Hierdie genade is aan ons geopenbaar deur die koms van ons verlosser Jesus Christus. Hy het die mag van die dood gebreek en deur die evangelie die onverganklike lewe aan die lig gebring. Van hierdie evangelie het hy my aangestel as 'n prediker en apostel en leraar. Om die rede lei ek ook hierdie dinge. Maar ek skrik my nie af nie, want ek weet op wie ek vertrou, en ek is daarvan oortuig dat hy magtig is om wat hy aan my toevertrou het, tot op die dag dat hy weer kom in stand te hou. Neem die woorde wat jy aan my gehoor het as 'n voorbeeld van gesonde verkondiging en volg dit na in die geloof en die liefde wat ons Christus Jesus het. Wat aan jou toevertrou het is goed, bewaar het deur die Heilige Gees wat in ons woon. Soos jy weet, het almal in die provinsie Asia my in die steek gelaat. Onder hulle is daar Phygeletus en Hermogenes. Mag die Here barmhartigheid bewys aan die huisgesin en van Onesiphorus, wat hy by dikwels kom opheer. Hy het om nie daarvoor geskaam dat ek in boeie sit nie, maar toe in Rome kom het hy ywerig na my gesoek, tot hy my gekry het. Mag die Here gee dat by hom onver mag vind op die dag dat hy weerkom, en mag wat Onesiphorus alles in Efese my gedoen het, weet jy self baie goed. Kom ons gaan uit tot so ver, kom ons hou hierdie gedeelte oop. Soos julle weet, as ons eksegeties deur 'n gedeelte gaan, dan kyk ons bietjie oorsigtelik net na wat hier aangaan en waaroor dit gaan. En soos julle deur gaan, sê julle vanoggend agterkom, maar ons los baie vleis aan die bene en ons sal by 'n geleentheid soos die Here gee terugkom na, daar's baie dinge wat ons nog in detail graag wil uithaal. Waaroor gaan het in die gedeelte? En een groot deelte daarvan gaan oor die vervolging wat Timoteus beleef in sy lewe. En as vervolging lang genoeg is en erg genoeg is van baie oorde afkom, dan kan een mens saak en jy kan terugsak in jou lewe en jy kan faal. En Paulus weet hierdie dinge goed, en is een jong man, alhoewel hy geroep is om die herder te wees van die gemeente, weet hy wat vervolging is. Vervolging is een natuurlijke deel van een kind van die Here se lewe. Ons het al baie daarover gepraat en ons sal mekaar baie herinner aan. Ek weet, daar is baie kerke wat vir jou wil verkondig, dat as jy kind van die Here is, dat alles met jou sal goed gaan, het sal lekker gaan, en hulle kyk na baie geselekteerde dele in die Bybel uit, maar as jy na die skrif kyk, is daar een ding wat die Here jou beloof is, dat het met jou moeilik sal gaan in die wêreld, en as hier die Here dien, sal jy vervolg word. Dis 'n normale deel daarvan. Maar as ons na hierdie gedeelte kyk, dan moet ons stilstaan, ook by onsself ook vra, maar hoe sal ek hierdie dinge hanteer? En hoe hanteer ek hierdie dinge? En dan met die oor luister ons na wat Paulus vir Timoteus sê, en ek wil hê ons moet onsself in die skoene van Timoteus ook plaas, sodat ons op ons pos kan bly, gereed, paraat kan wees, wanneer ons Here Jesus Christus op die wolke terugkom. Jy weet ons vertel, die ou deel van die geskiedenis, hier 1899 en 1900s in China was daar die rebellie wat uitgebreek het onder extreme nationaliste in China. Hulle praat van die Boxer rebellie. Maar hulle het nie net in die regering gerebelleer nie. In die rebellie het hulle ook hulle fokus getoon en gedraai na die Christen in die land. En dan word vertel, by die een geleentheid het hulle een sendingstasie omsingel hierdie militante groep. Daar so 100 sendlinge in die sendingstasie van sendlinge en mense wat besig is met opleiding van sending. En terwyl hulle die plek so omsing hulle dat niemand kan uitkom nie, het hulle kruis gevat en in die grond neergesit by die voordeur. Dat as jy met jou lewe wil hou, moet jy uitkom by die voordeur, jy moet op die kruis trap en dan sal hulle jou laat gaan. En die eerste 7 sendlinge het uitgegaan, hulle het getrap op die kruis en hulle is gelos en hulle is laat gaan. Die 8ste persoon is toe 'n jong ou meisiekie wat uitkom. En sy gaan kniel by die kruis, vee hom af, soed hom en dan bid hom. En stap om die kruis, tot haar dood. En dit gee die 92 ander wat in die sendingstasie is die moed, om precies dieselfde te doen en so te sterwe vir Christus. En die vraag is, en ek het baie van hierdie getuienis al deur my lewe gehoor, dan bly die vraag by ons, maar hoe gaan ek optree? Hoe gaan ek staande bly? En wat is nodig om staande te bly in hierdie dinge? Dit is baie maklik om te sê, ek is 'n kind van die Here, is baie maklik om te sê, maar ek sal vir die Here sterwe. Vra vir Petrus, hy het dit gesê. En sy woorde was nog nie eens koud nie, te verloor nie die Here Jesus Christus in die haan, herinner hom daaraan. Sal ek staande bly en bly ek staande? Bly ek staande in die land waar ons is, waar ek nie buiten hoef te staan en te wacht vir gewapende manne wat my gaan dwing om my geloof op te gee nie. Gaan ek staande bly binne 'n samelewing en binne valse christene wat vir my wil laat afsweer hierdie woord en die dinge wat ek kan glo en wat ek kan vaststaan. Met jy wil is baie manier om die Here te verloon. Dit hoef nie net te wees voor een geweer nie. Om my mond stil te hou en te swyg. En bang te wees in oomblikke waar ek weet, ek veronderstel om nou te praat. En ek praat nie. En is met hierdie praktiese dinge wat ons nou kom na Timoteus toe, want jy weet, as dit 'n kind van die Here is, is dit deel, 'n natuurlike deel van my hart. Die Bybel praat daarvan wat die hart van vol is. Loop die mond van oor. Vir kind van die Here kan het nie anders as jy by mense kom en jy kuier na, ruk, waaroor praat ons? Ons praat oor Here, dis die my favorite topic, is die lekkerste topic. Daar is niks beter om oor te gesels nie. En mense sal dink, na al die jare is jy uitgepraat. Selfs as ek nou nog die voorreg het om langs my pa te gaan sit, op waar hy nog bedlegend is, dan kan ons vir ure lang praat oor die Here en die Bybel en die teologie. Daar is nie einde nie. Want dis wat in die hart lewe, en dit wil ek oor my mond sit. Psalmskrywer skryf op Psalm 40, om u wil te doen, is my een begeerte, u woord is my hele lewe. Wat blyskap ek aan die gemeente vertel, u het my verlos, ek het nie stil geblei, nie, Here, u weet het. Psalm 71, sonder ophou sal ek van die verlossingswerk van die reddingsblade praat, want hulle is meer as ek kan vertel. Na 119, selfs oor die hoogste gesag, sal ek die verordeninge met vrymoedigheid aanhaal. Dit wat in lewe in die hart moet uit. Die kind van die Here wat homself Christen noem, of kind van die Here noem, en nie vervolg word nie, is die kind van die Here wat nie opstaan in die wereld, en leef in die wereld soos hy moet nie. As die Here dan die belofte gee, en die waarskuwing gee, dat ons vervolg sal word, en ek kry nie vervolging in my lewe van wat die aard ook al nie, of wat die graad ook al nie, dan moet ek stilstaan en vraag my Here, wat's fout? Hoekom nie? Miskien hieroor. Ek het nou baie jare terug, het my al gegrief as 'n jong man, toe ek gehoor het, het iemand geluister na 'n preek waar jy sê dat jy moet getuigings vir die wêreld vertel, en die ou baas sê, maar nou my Christenskap is 'n privaat saak, ek praat nie daaroor nie. Hoekom is dit belangrik dat ek praat oor die Here? Daar is baie redes, maar daar is net een wat vir my groot genoeg is, en ek gaan net by hom stilstaan. Markus 8, wie om dan vir my en my woorde skaam te midde van die onaard en gesonde geslag, vir hom sal die seun van die mens om ook skaam, waar hy saam met die engele en bekleed is met dieselfde heerlikheid as die Vader. Vir hom wat om skaam nou, kan jy dink hoe verskrikkelijk het sal wees, dat jy dink jy is een kind van die Here, en maar die Here op die wolke terugkom, ek weet nie wie jy is, ek ken jou nie. Jy was in hierdie wêreld bang om te praat oor my. Jy het gesê, dit is 'n persoonlike saak. Jy was 'n lafaard. Jy was ongehoorsaam aan my opdrag. Ek ken jou nie. Jy weet, ons het 'n teologie wat deur die kerk loop, wat dink, en vir jou verkondig, jy net bietjie kerk toe kom, is dit alles wel met jou siel. Die Bybel weet niks van daai teologie wat dwars deur die kerk in die wêreld loop nie. Die Bybel is baie spesifiek daaroor, dat jy 'n lewe in Christus moet hê. In hierdie lewe in Christus loop uit jou uit vanself. Hy hoef nie as 'n opdrag te gee, jy moet getuig nie. Dit kom van nature, want ek is 'n nuwe mens in hom. En omdat ek 'n nuwe mens in hom is, loop het oor my lippe uit. Maar die realiteit is, en daarom het Paulus ook hier skryf wat vir Timoteus, dat omstandighede het 'n invloed, selfs op die kind van die Here, selfs op hierdie jong herder. Paulus ken dit al te goed. En dit sluit aan met ons laas oor gepraat oor die bemoediging, dat ons hier is saamgevoeg is in die gemeente en die gemeenskap, dat ons mekaar moet bemoedig op die pad vorentoe. Ons fokus moet reghou. Want partykeer raak die wêreld en die dinge van die wêreld vir ons te veel. En nou Paulus kom sê vir hom, en hy kon sê reguit, wat moet ek doen? En wat het ek nodig om te doen, dat ek my getuienis kan volhou in hierdie wêreld? En dan kom ons kyk na 8 dele hier. En ek noem het maar net baie kursories, ons gaan baie liggies oor die teks hardloop. Nou kom ons kry eerst net die geheelbeeld wat hy van praat. Wat moet ek doen om te waak teen vrees in my lewe? Dat nie soos Timoteus, dat ons sal oorval nie. Hy begin by die eerste ding, en hy herinner hom daaraan, in vers 6, dat die genadegawe wat hy ontvang het, en hy weet spesifiek waarvan hy praat, dat hy die herder en die bedienaar van die woord moet wees, toe hulle nou hande opgelet en amptelik vir hom gegee het, dat hy dit weer moet aanblaas. Want soos het gebeur in baie pastorse lewe, en baie herders en evangeliebedienaars, sendlinge se lewens, maar ook in kinders van die Here se lewens, raak die wêreld partykeer vir ons baie. En my natuurlike neiging van die vlees is om terug te staan. Daarom is die res daarom jy moet te bemoedig. Onthou wat jy gekry het, onthou wat die Here jou gegee het, blaas het weer aan. So met die vuur wat ek aanblaas het, daai kole wat dof raak, dat hulle weer gloeiend raak. Jou genadegawe. Ek herinner julle wat ons oor gepraat het, 1 Korintiërs 12 sê, aan elkeen afsonderlike word 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. Die kerk van die Here Jesus Christus, die liggaam soos ons hier is, het elkeen afsonderlik 'n genadegawe ontvang. Wat beteken dit? Jy het 'n genadegawe ontvang tot voordeel van die ander wat hier sit. Kan ek sien by aanwyse van hande, wie dink hy is uitgesluit hierby? Ek hoop ek sien een hand nie. Met ander woorde, ek kan nie verby hierdie teks stap. En sê, hy praat nie met my nie, want jy is deel van hierdie liggaam. Maar dan as ek deel van die liggaam is, dan kom die Gees na my toe en sê, ek het vir jou hier geplaas met 'n rede, en ek wil hê jy moet werk in hierdie gemeente, en aanhou werk in die gemeente. Dis jou taak, ons gaan nie vanoggend praat oor genadegawes nie, jou taak om uit te vind wat het is, in gebed en smeking, of betrokken raak om net iets te doen, wat kan ek doen om my medegelowige wat langs my is, te ken, te kan bedien. Dit behels natuurlik baie meer as net opdaag om kerk toe te kom. Nou. Dit behels meer as net om ander te ken. Dit behels ook dat ander my ken. Wat party mense is baie moeilik, die gee van jouself. En al die orde daarvan. Maar daar is party van ons wat baie lank al bedien in die gemeente. Baie lank al besig is met jou genadegawe. En dan die oproep weer, moenie laat hierdie gloeiende kool van jou koud word en die as dit begin bedek nie. Blaas dit aan. Wees op jou pos, wees besig totdat die Here jou kom haal of totdat hy trompet geskaal blaas. Mag die Here elkeen van ons so besig vind. Maar hy gaan aan en die goed is baie integraal deel van mekaar. Staan nie los nie. Nie net blaas jou genadegawe aan nie, dan gaan hy vir hom na die bron toe ook. Waar lê jou krag werklik? Vers 7. Die Gees van God wat hy ons gee, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. Die Here gee die krag. Ek het die vermoë. Daar's geen nood binne my nie, dat ek moet koud raak nie. En dat as my hitte moet beginne bedek, en dat die wêreld rondom my nie die hitte binne my voel nie. Ek is ingesluit, en ek lewe in die bron van hierdie krag en hierdie energie. Die krag wat hy van praat, is die woord wat in Grieks gebruik, dynamis, waarvan ons dynamiet afkry. Dis 'n geweldige krag. En die krag van God. Hy sê, die Gees wat God gee, maak ons nie lafhartig nie. Die Gees van God vir ons gegee het, maak my nie net 'n nuwe mens nie, maar maak ook dat 'n klein jong meisiekie voor soldate sal gaan kniel en die kruis aanbid en opstaan en weet sy sal doodgaan. Is sy bang? Natuurlik. Dis nie wat die Bybel van praat nie. Is sy lafhart? Definitief nie. Want dit wat sy gevind het in Christus, en die wat die persoon van Christus vir haar is, is van groter waarde as enige mens rondom ons. Wat mense van my sê, en wat mense van my dink, tel nie meer so baie, as wat God van my sê, en God wat van my dink. Dis die wese van die kind van die Here. Daarom dat daar nie lafhartigheid binne my is nie. Wat die Here van my sê, tel bo oor wat al die ander mense sê. Kinders van die Here, ons het 'n baie enkelvoudige visie. My visie is dood eenvoudig in die wêreld. Ken om wat mense vir my sê en dink nie. Ek weet waar jy in op pad is. Ek is op pad na een moment in my geskiedenis, wat elkeen van ons geskiedenis sal wees. Dis die moment wanneer ek voor die troon van die Here Jesus Christus sal staan. En verantwoording moet gee vir my lewe. jou genadegawes, alles daarmee. Gefokus lewe ons. En deur die krag van die Here Jesus Christus begenadig hy ons dat ons nie hoef lafhartig te wees nie. Ek hoef nie in te gee in my vlees nie. Daar's 'n ywer en daar's 'n passie wat binne in my net hierdie ding oorskadu. En ek waag om te praat en ek sal praat. Hy sê hierdie wat die God gegee het, vul ons. Ja, ons het volgende glad nie tyd om detail by jou goed stil te staan nie. Maar ek wil graag nog daarby stil staan. Vul ons met die dynamis, hierdie ontploffende krag van hom. Met liefde, en selfbeheersing, selfdissipline. Onthou jou krag waar dit kom, Timoteus. Dat jy kan staan in 'n wêreld, staan in jou bediening, staan in die omgewing waar die Here jou geplaas het. Jy is begenadig, jy het genadegawes gegee, jou krag kom van hom af. Die derde ding, en ek haas my, aanvaar vervolging. Dis deel van 'n kind van die Here se lewe. Vers 8 sê, moenie skaam wees oor die boodskap wat die Here te verkondig, en jy moet ook nie skaam wees vir my, wat om sy ontwil gevangene is, en teendeel dra jou deel van die opbering vir die evangelie, met die krag wat God jou gee, en herinner hom weer daaraan, die krag wat God jou gee, dra jou deel. As jy in die Here Jesus Christus glo en jy is deel van hom, dan sal daar vervolging wees. Net 'n bietjie verder in 2 Timoteus 3 skryf hy daarom weer daarin. Almal wat in Christus Jesus toegewy aan God wil lewe, sal vervolg word. Mense, hier is die korrelasie tussen die twee, vervolging en toewyding. Almal wat in Christus is, is manne wat opstaan en praat, en wat waag om te lewe, en my lewe trap partykeer op mense rondom my se tone. Nie dat jy dit bedoel nie, maar sonde is sonde, en sonde hou nie daarvan om uitgewys te word nie, sonde hou nie daarvan om aangekla te word nie. Jy hoor baie gou van die wêreld, is moenie my nie oordeel nie, maar ek jy nog nooit geoordeel nie. Maar jy voel jy oordeel, omdat jy lewe rein en heilig. En uit dit uit, kom die vervolging wat 'n aard ook al. As jy staan vir wat jy in glo, dan sal jy vervolg word. Aanvaar dit. Ons soek nie daarvoor nie. As iets nie lekker in jou kop is, jy gaan soek vir moeilikheid nie. Maar moeilikheid sal kom, dit het die Here beloof, as jy vir hom staan. Dis deel van ons Christenskap. Inteendeel Paulus sê in Filippense 2, selfs al word my bloed daarby uitgegiet as drankoffer, is ek daaroor bly. En daar is 'n eer en daar is 'n voorreg om te ly vir Christus. Kry ek hier die jong meisietjie jammer wat daar deur die soldate doodgeskiet is? Glad nie. Is ek jaloers op haar? Baie. Nee, fout maak, ek wil nie mens met my doodskiet nie. Ek het nie sulke ambisies nie. Maar jy sien, as jy verder kyk, ons het Openbaring, toe ons daarby stilgestaan het, gepraat van die martelare onder die troon. Die ereplek wat hulle het. En altyd sal hy in die troonsaal. Daar is die Christen en daar is die martelare. Die wat gesterwe het, wat aan hulle geglo het. En ek is innerlik jaloers op haar. Wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg om te ly vir Christus. Wat 'n voorreg om te ly vir Christus as jy mense in jou familie vir jou sleg sê en vir jou lag omdat jy in 'n kerk is, omdat jy ernstig is. Hulle kop vir jou skud omdat jy hierdie Bybel wat hier is, glo vir wat hier staan. Vervolging kom partykeer baie naby aan jou. Van jou familie die naaste aan jou. Moenie skaam wees nie, moenie bang wees nie. Wees dankbaar. Iets daarvan in vervolging sê ek altyd, as Here Jesus by Via Dolorosa loop, met die dwarsbalk swaar hout op sy skouers, dan voel ek vervolging is my deel waar ek langsom kan kom instap, en net ietsie van die stuk hout op my skouers kan rus. Dis nie naby so swaar soos hy dra nie. Maar Here, wat 'n voorreg. Hoe graag sou ek nie vir Simon wou gewees het, wat hy hoed gevat het, en het wou gedra het namens my Christus nie. En hier is 'n deel waar ek het kan doen. Ons soek het nie, maar ek dra dit met groot trots en dankbaarheid. Een vierde wat hy gee, is jammer, ek voel soos hardloop so vinnig oor dit, maar dit is nou net 'n gebeelbeeld. Onthou jou roeping. Hoe bly ek sterk staan? Nie onthou net my genade gawes nie, ook onthou my roeping, Paulus skree dit, vers 9, hy het ons gered en ons geroep om aan hom toegewy te wees. Hy praat hier baie letterlik van die heilige toewijding, heilige roeping. Dat ek vir hom afgesonder is. Jy weet, dit is die essentie van Christenskap, net in die woorde. Ek is nie geroep om hemel toe te gaan nie. Dit is 'n byvoordeel. Ek is geroep om 'n intieme verhouding met Christus te lewe. Dit is die nuwe lewe. Dis hoekom hy met sy bloed betaal het, dat my sonde laas weg kan wees. En nou staan ek in 'n nuwe verhouding met hom. Vrygemaak, nuut gemaak. En elkeen moet ons mekaar herinner onthou, jy is geroep om in 'n lewende verhouding met die lewende verlosser, die koning van die konings te lewe. Dis waaroor dit gaan. Gaan nie oor kerk toe gaan nie, gaan nie Bybel lees nie, gaan nie oor godsdienst nie, dit gaan oor 'n persoon. Jesus. Dan die hoe dit gebeur, vers 9 en 10, hy het gedoen, nie op grond van ons dade nie, maar grond van sy besluit en die genade wat die ewigheid af van Christus Jesus aan ons geskenk het. En hierdie genade, sê, word nou geopenbaar deur die koms van ons Here Jesus Christus. Hy mag van die dood gebreek en die evangelie van 'n onverganklike lewe aan julle gebring. Ek en jy sit nie hier, omdat ek en jy vir Jesus gekies het nie. Nog nooit in die geskiedenis van die mensdom het een mens vir Christus en vir God gekies nie. Het nog nooit gebeur en sal nooit gebeur nie. As mense wat verskriklik staan op vrye keuse, die Bybel is die waarheid en word geopenbaar. My keuse vir Christus was op die hoogste vlak reaksionêr. Hy het my oë oopgemaak vir my sonde, my oop oog gemaak vir wie en wat hy is, en ek het net gesê, ja, Here Jesus, ek koop dit, ek maak dit myne. Natuurlik is wat ek gedoen het, nog steeds belangrik is nie, onbelangrik nie. Maar hoe langer ek lewe, hoe in die pad saam met ons stap, hoe groter besef ek is sy werk in my lewe. U wat het begin het, u is die een wat het klaar maak ook. Ken jou roeping en dan ken jou diens, vers 11. Van hierdie evangelie het my aangestel as 'n prediker, en apostel en 'n leraar. Paulus kon demonstreer hier daarvan. Hy ken nie net sy roeping nie, hy ken ook sy diens. Ek is hier as 'n leraar. Ek is ook hier as 'n leraar. Hoekom is jy hier? Wat is jou diens? Deur wie Christus sy liggaam en sy geliefdes kan bereik? Ken dit. Moet nie deur 'n lewe gaan dat jy nie weet wat dit is en waaroor is nie. Hoekom is jy in die gemeente? Hoekom bly jy waar jy bly? Hoekom werk jy saam met die mense, saam met wie jy werk? Ken jou diens. Niks daarvan in die kind van die Here is toevallig nie. Ek en jy is sorgvuldig gekies by die hand van die koning en geplaas op die plek waar ons is. En daar staan ek my voete vol, binne die kerk, maar ook binne die wêreld rondom my. Die 16 wat hy gee, vers 12, om die rede lei ek nou hierdie dinge, maar het skrik my nie af nie, want ek weet op wie ek vertrou. Herinner hom aan die beskerming wat ons het, en ek is daarvan oortuig dat hy magtig is om wat hy my toevertrou het tot op die dag dat hy weer kom in stand te hou. Is nie ek wat dit doen nie. Ek weet aan wie ek my toevertrou het, en toevertrou het beteken ek weet in wie se hande ek is. En in die lewe is ek nie met my eie krag, my eie dinge besig nie. As ek weet as ek is binne die wil van die Here en binne sy opdrag, is al die krag tot my beskikking. En alles wat ek nodig het. Maar hier is een van 'n paar keer wat Paulus hierdie woorde sê, dat hy daarvan oortuig dat God magtig is en almagtig is, om dit wat hy aan my toevertrou het, te volhou, tot op die dag dat hy weer kom. Binnen my lewe, en ek het al vir julle gesê in die verlede, kan mens begin bang raak, maar kan ek het volhou, sal ek het volhou? Here, sal ek hier nog 10 oor 10 jaar? Gaan die dinge van die wereld nie dalk op my inspeel en my inkom en het wegvat en dan herinner hy ons hieraan en ons met mekaar en onthou, waar kom jou geloof vandaan? Kom van hom af. Hy is die een wat jou geroep het. Waar kom jou volharding vandaan? Kom ek van hom af. Beteken dat ek niks moet doen nie? As ek niks hoef te gedoen het, Paulus nie nodig had om die deel te skryf nie. Nou, hy herinner hom aan dit wat die Here vir my gegee het, die Here wat aan my toevertrou het, staan in die dinge, wees besig daarmee, hou aan daarmee. En ek sê dit besonder vir kinders van die Here wat al 'n lang pad saam met hom stap. Totdat hy jou kom haal, bly op jou pos. Al wil jou liggaam in alle opsigte mee saamwerk nie, sal hy jou die krag gee vir dit wat hy van jou verwag, om dit te kan doen tot die einde toe. Nergens in 'n kind van die Here se woordeskat is dit ooit, ek is nou klaar met my gawes nie, as iemand anders is se beurt nie. Jy is klaar met 'n beroeping, jy is klaar met werk, ons tree af van daai opsig. Want ons lywe kan dit nie hou nie, maar geestelik gesproke, my bediening mag verander na 'n ander bediening wat ek gehad het toe ek jonger is. Maar nergens in my bediening kom ek te sê, nou gaan ek net in 'n stoel sit en ek gaan ontvang nie. En veral nie jy wat 'n lang pad saam met die Here gestap het, wat soveel het om te bid nie. Mag die Here ons die krag gee dat ek die pad stap tot die einde toe. En as die Here jou kragte min gemaak het, maar nog 'n verstand het, dan is my laaste fronteer en my laaste stryd en my laaste werk gebed. En selfs dit is van die kragtigste wapens wat jy het, waarmee deure toe en oopgesluit word in hierdie koninkryk. Hy is magtig, hy hou ons stand. Dan die laaste tweetjies. Staan in die waarheid. Vers 13, neem die woorde wat jy vir my gehoor het, is 'n voorbeeld van gesonde verkondiging en volg dit na in die geloof en die liefde wat Christus Jesus het. Wat aan jou toevertrou is, is goed, bewaarde deur die Heilige Gees wat in ons woon. Ek voel die hart van Paulus as hy dit vir Timoteus oorgee, want met die ontstaan van die kerk was die geboorte van die valse leraar. Die eerste brief wat geskryf is, ek herinner julle daaraan, is geskrywe om ons te waarsku teen valse leraars. Dis een van die grootste temas in die hele Nuwe Testament. Op die lippe van ons Here Jesus Christus en op sy volgeling wat na hom gekom het en weer hier, as ons deur die boek werk, sien ons praat 'n paar keer daarvan. Bly by die gesonde leer. En is nodig in die uur waar ons ontlewe, waar is my voete? Is jou voete in die onsekerheid van 'n wêreld en hulle denke oor God? Hoe hulle denke oor die Bybel? Met hulle wêreldse filosofie en humanistiese kyk na die Bybel? Dis 'n kerk wat vir jou sê, maar ons is saam op reis, saam soekend na antwoorde. En so lei hulle wêreld in verderf in. Ons bly by gesonde leer, daar staan geskrywe. En al sê 'n hele wêreld iets totaal anderste, met hulle redenasies uit die mensdom en humanisme van die uur, kan die kind van die Here seker wees, ek staan op vaste grond. My Bybel sê. Daai besluit het ek 'n jong man al geneem, dat ek sê, van Genesis 1 af, die wêreld is nie deur miljoene jare oud nie. Dis nie eens meer as 7000 jaar oud nie. Genesis 1 sê vir ons is so. Nou is daar mense wat wil uitlag, Maar ek herinner jou, daar's antropoloë, sosioloë, geoloë, mense met doktersgrade en professorate, wat vir jou sê, jy kan dit glo. Ek staan nie op onvaste grond, nie is wetenskaplik nie. Ek glo, want daar staan geskrywe. En so kan ons stap deur die hele woord. En is nodig in 'n uur waar ons lewe om onsself weer te plaas en te herinner aan die gesonde evangelie. Die Bybel wat praat oor wat sonde is, dit het nie verander nie. Dit sal ook nooit verander nie, want God verander nie. En sy woord ook nie. Jy het baie veilige grond en vaste grond as jy daarop staan. En daarom herinner hy om daaraan, die laaste ene, en ek sluit met dit af. Ken jou medewerkers. Ken jou vriende en mense saam met wie jy pad stap. Daar is mense wat oënskynlik lyk dat hulle kinders van die Here is. Maar hulle kan jou maklik aftrek na hulle vlak toe. En oppervlakkige godsdienst in. Ons weet nie wat hierdie twee manne gedoen het, dat Paulus oor hulle skryf nie, in vers 15 vir Geletus en Hermogenus. Daar word niks van gesê, dis nie belangrik, die Timoteus weer waarvan gepraat word, maar as mense in jou lewe, wat jou toewijding aan Christus kan benadeel, moet men niks met hulle te doen nie. Die pad wat ek stap is 'n heilige pad, is 'n nou pad, en partykeer 'n eensame pad. Ek stap om liewer stoksiel alleen, as om te stap saam met iemand wat my gaan laat wankel en weifel op die pad. Maar, dan sê ek, dank die Here vir Onesiphorus. Dank die Here vir manne soos hulle, Christene soos hulle deur die eeuwe, wat in hulle onsigbaarheid net die ankers van die gemeente is wat net bedien. En ek weet, op hom kan ek steun. Mag die Here vir my en jou maak soos hierdie manne. Pilare in die gemeente waar Paulus in sy moeilikste van tye kon hy moed vind by hulle. En Timoteus is dieselfde, jy kan moed vind by hulle. Wees jou vriende, kyk daarna. Net soos Timoteus het ons in 'n wêreld wat al hoe meer vyandig raak teen ons as Christene. Jy sal dit agterkom as jy ernstig is en opstaan vir hom. Jy sal begin agterkom by die werk ook as jy dit nie lank al voel. Dat jy geïsoleer word en geïgnoreer word. Dis deel daarvan. Maar hier is ons saamgevoeg. Hier is waar ons bemoedig word, versterk word, om te staan in 'n wêreld rondom ons. Dis nie net my werk nie. Ek bid so dat die Here vir ons elkeen se oë sal oopmaak, dat werklik elkeen van ons sal besef aan elkeen afsonderlik is 'n genadegawe gegee. 'N manier hoe die Heilige Gees mense deur jou wil bereik hier binne. Dat jy nie meer lafhartig sal wees, nie bang en skaam sal wees, maar op sal staan, hier is ek. Gebruik my. Hoe klein, hoe gering het ook al mag wees. Here Jesus, ek sê vir jy dankie, dat ons die voorreg het, om aan mekaar te behoort. Ons ervaar dit, soos die jare nou aanstap, dat die wêreld rondom ons selfs in hierdie land al hoe meer agressief raak teenoor u. En ek bid in besonder vir my medegelowiges wat hier voor my sit, wat baie meer in die wêreld beweeg as ek. Here, dat u vir hulle ook sal laat staande bly. En nie gees van lafhartigheid sal gee nie. Maar daar getuienis op hulle lippe sal wees vir 'n wêreld wat het wil hoor of nie wil hoor nie. Ek vra Heer, dat in elkeen van ons hierdie vuur weer sal aanblaas. 'N passie vir u. 'N passie vir u en u dinge en u koninkryk. Soos het gehad het toe ons pas tot op bekering gekom het, Ag Here, ons wil nie hê daai ywer moet ooit van ons afwyk nie. En Here, gee dat ons sien iemand se vuur is besig om deur die sorge van die wêreld dim te raak, dat ons dit mekaar ook sal aanblaas. Maak ook vir Leeuwberg in hierdie plek, 'n plek wat nie net waar U geëer en verheerlik word nie, maar waar ons mekaar ook krag gee om staande te bly en getuienis te wees in 'n wêreld rondom ons. En ook so vir Grant, Here, vra ek dat U vir hom en sy mede-kollega's kragtig ook sal gebruik. Hulle is ook deel van ons as gemeente, 'n bereike deel waar ons nie sal kom nie, maar is alles U koninkryk. Ek bid in besonder ook vir hom en sy span wat werk met die vertaling van die Bybel. Here, dat U dat daar sal loop, soos net U Gees dit kan laat doen, vir hulle die wysheid en die insig sal gee, dat ook daardie mense kan hoor wie die ware verlosser van die wêreld is, die werklike koning van die konings. Here, U is vir ons so goed. Ons eer, ons verheerlik U groot en U waarlike naam. Amen.